tengsholmagan olam. Haqiqatan tengsholmagan ekan. Men kichigimda bu iboraning ma'nosini tushunmagan edim. Chunki otam yonimda. Ko'nglim to'q edi. Mana endi jafo mashaqqatda meni beqib erkilatib cho'ng qilgan qadrdon otam hech bir halovat ko'rmay. Bevaqt ko'zimni qor yer qo'ynida yotganda bu poni dunyoning bevafoligi ko'z yetkizdi. Mana kulib boqmagan taqdirimning rahimsizligini qara. Cho'ng bo'lib tangri tog'dek otamning yiqimisini oqlab qo'lim ko'ksimda xizmat qilaman deb armon qilib edim. Endi u armonlari vayron bo'ldi. Yuraklarim hijron dardida o'ksiydi. Chunki men otining qadriga yetganda otam unsiz so'qdi qabrda yotdi. Ota mehriga to'ymagan tehi sabiy ufqlarim otamni sig'ini izlab nega ketganligini so'rganda javob topa olmay ketdi. Bu bevafo dunyoda shu azizimning ruhi oldida bosh egib qalbim nidosini nishonlab ketdim. Eslashdim boshqa amallar yo'q.